Գլուխ ժդ Մաս առաջին Գլխի փոխարեն Լևոնը ուսերին գրամեքենա էր զգում։ Գրամեքենան տկտկում էր անձրևի նման նյարդային ու անընդ մեջ, ապակե կտուրներին թափվող անձրևի նման։ Փողոցում երեկո էր, գույնս գույն լույսեր, մարդիկ, գարուն էր։ Նա էլ բոլորի նման գարնանային թեթև անձրևանոց էր հագել։ Պատահական հայացքը նրա դեմքին էլ մի քիչ հոգս կբռներ, մի քիչ հույս, մի քիչ ժպիտ, մի քիչ անտարբերություն։ Գրամեքենան տկտկում էր։ Գրվում էին էջեր, որ չէին գրվելու, որ ոչ ոք չէր կարդալու։ Գրվում էին Լևոնի գլխի, սրտի, լռության մեջ։ Ես տեսել էի նրանց գերեզմանները, խոսել էի նրանց ընկերների, ուսուցիչների, ծնողների հետ։ Իսկ հիմա քննում են նրանց հարցը։ Երկար խնամքով փայլեցրած սեղանի շուրջ նստած են ջահել մարդիկ, շատ են ուզում լուրջ երևալ։ Ստեփանյանն ինձ գլխով է անում։ Պատիտակ դասավորված աթոռներին դասավորված նստել են գյուղի դպրոցի դիրեկտորը, Բենո Պապիկյանը, նա ինձ իսկույն նկատում է ժպտում, հետո շատ ջահել մի աղջիկ, աշակերտական շորերով, երկար մազերով։ Հիշում եմ դեմքը։ Սերոփենց դասարանում եմ տեսել։ Հետո ուրիշներն են նստած։ Բոլորին էլ ճանաչում եմ։ Ստեփանյանը հայտնում է օրակարգը, ապա ձայնը տալիս Նվարդ Հակոբջանյանին։ «Պատմեք, ընկեր Հակոբջանյան», ասում է Ստեփանյանը։ «Պատմեք, ինչպես է եղել»։ Ես զարմանում եմ։ Ինչ պիտի պատմի Նվարդը։ Գիտեմ, որ նա գյուղում չի եղել, բայց հիշում եմ, որ երկու օր առաջ մի քանի խոսքով պատմեցի, աչքերը լցրեց։ Նվարդին ես վաղուց եմ ճանաչում, սենտիմենտալ աղջիկ է, մի քանի ամիս առաջ ընտրեցին քարտուղար։ Լավ է, որ նրան են հանձնարարել զեկուցումը։ Փողոցն այնուամենայնիվ փողոցը իր աղմուկով, օրենքներով, տրամաբանությամբ։ Փողոցը գործ չունի քո այդ ռոպեի տրամադրության, մտքերի, հուսահատության հետ։ Փողոցը բռնակալ է ու պիտի ենթարկվես։ «Ծխելու բան կա մոտդ»։ «Կա», ասաց Լևոնը։ «Գրակել դուր»։ Լևոնը վառեց լուցկին, քամի էր, պաշտպանեց ձեռքերի ափերով, մոտեցրեց անծանոթի դեմքին։ Մի պահ թվաց, որ անծանոթի դեմքը խորովվում է լուցկու դեղին օջախի վրա։ Ջահել դեմք էր, աչքերը քնովի տիկնիկների աչքերի նման փակվում բացվում էին։ Խմած է երևի։ Լևոնը նախանձեց նրան։ «Շնորհակալ եմ», ասաց ու գնաց։ Գնաց օրորվելով։ Ահա եւ տաքսաֆոն։ «Աշոտ, ամեն ինչ լավ է կարծես»։ «Գամ»։ «Հիմա չէ, 1-2 ժամից»։ «Հոգնած եմ»։ «Տանը եղիր, զանգ կտամ, ես եմ հերթապահում»։ «Լավ»։ Նվարդը երկար խոսեց։ Ես նստած էի այնպես, ինչպես երեխան կրկեսում։ Պարզվեց, որ Սերոփն ու Հասմիկը հոգեկան թուլության օրինակ են, որ Կրասնոդոնի երիտասարդ գվարդիականները կկարմրեին նրանց համար, որ դա հավանորեն արտասահմանյան վատ կինոնկարների ազդեցությամբ է։ Խեղճ երեխաներ։ Ես անընդհատ փորձում էի որսալ Նվարդի հայացքը, չէի կարողանում։ Նա խոսում էր, կարծես ինչ-որ դատարկության նայելով։ Նույն այդ աչքերով էր, որ նա լաց եղավ 2 առաջ միջանցքում։ Հիշում եմ նրա խոսքերը։ «Դու պատկերացնում ես, Լևոն, ինչ ուժ է եղել այդ երեխաների մեջ, ինչ մաքրություն»։ «Նախանձում եմ»։ «Մի անգամ գնանք նրանց գյուղը, լավ»։ «Մեխակներ կտանենք»։ «Ինչ անեմ ես»։ «Ընդհատեմ նրան, հիշեցնեմ այդ խոսքերը»։ «Չգիտեմ»։ Հետո Նվարդն ասում է, որ ինքնասպանությունը հետևանք է քաղաքական դասիրակչական անբավարար աշխատանքի, որ դպրոցում բարոյական թեմաներով զեկուցումներ չեն լինում։ Սարսափելի էր։ «Ես պաշտպանում եմ դպրոցի դիրեկցիայի քայլերը», ամփոփեց Նվարդը։ «Իհարկե, դասարանը, դպրոցը չպիտի մասնակցեին նրանց թաղմանը. կներեք, բայց պատանիների մահը մի քիչ նման է դավաճանության, իսկ մեզ չեն սովորեցրել փառքով թաղել դավաճաններին. Ես այդպես եմ կարծում»։ Նվարդը նստեց, դարձյալ նայելով նույն դատարկությանը։ Ստեփանյանը գլխով արեց ու թեթև ժպտաց, Գուցե դիրեկտորին էլ լսենք, հետո… Ես դեռ փորձում էի բռնել նվարդի հայացքը, իսկ դիրեկտորը խոսում էր արդեն։ Ես լսել էի նրան, ոչինչ նոր չէր։ Վերջում ինձ էլ անդրադարձավ։ Օրինակ, ընկեր Շահինյանն էլ, խոսք չունեմ, մեկ-մեկ լավ բաներ է գրում, կարդում ենք։ Բայց եկավ մեր գյուղ, սխալ ուղղության վրա դրեց մեր ջահելներին։ Սուրճը շատ դառն էին արել, Լևոնը չխմեց։ Մի բաժակ կոնյակ ուզեց։ Նստած էր Արաքս սրճարանում, բարձր պտտվող աթոռին, դիմացը հայելի էր, որ կրկնակի էր դարձնում մարդկանց շշերը, քաղցրավենիքները, լույսերը, ծուխը։ Վահրամն ուրեմն դեռ չի հարտնացել, հետաքրքիր է։ Զգում է հիմա որևէ բան։ Ինչ է զգում։ Երեկ գիշեր Ռուբենը զանգահարեց, քիչ անց Կարլենը։ Լսել էին Վահրամի հիվանդության մասին, ինչ կարող ենք անել, ասացին, ինչ պիտի անեն, որ… Բայց լավ էր, որ զանգահարեցին։ Տաթևիկ այսօր եկած պիտի լինի, երևի տուն է զանգահարում։ Լավ աղջիկ է։ Մի բաժակ էլ։ Տեսավ կնոջ ձեռքը միայն, որ շշից կարմրավուն հեղուկ էր լցնում իր բաժակը։ Ինչ է զգում, Տաթևիկի նկատմամբ դժվար է ասել։ Զարմանալի աղջիկ է։ Կոնյակը խմեց միանգամից, ներսը տաքացավ։ Իսկ գլխում գրամեքենան շարունակում էր տկտկալ։ Ես կարծում եմ, շարունակում էր դիրեկտորը, այստեղ ընկեր Շահինյանի մասին էլ խոսք պիտի լինի, քանի որ նա հոդված է գրելու, և վախենում եմ հիմա էլ թյուրիմացության մեջ գցի մեր ամբողջ փառապանց երիտասարդությանը։ Դա արդեն ձեզ չի վերաբերում, ընդհատեց Ստեփանյանը։ Ասացեք, որտեղ էիք դուք, ձեր մանկավարժները, կոմերիտական կազմակերպությունը։ Ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ մեր օրերում։ Հետո հանկարծ նկատեց դիրեկտորի կողքին կուչ եկած աղջկան։ Դու ինչ կասես, ընկեր, նայեց արջևը դրած թղթին, երևի կանչվածների ազգանուններն էին, ընկեր Կարապետյան։ Աղջիկը շփոթված ոտքի կանգնեց, ինչ ասեմ, նայեց հավաքվածներին, Ստեփանյանը վրա տվեց, չգիտես ինչ ասես, տարիներ շարունակ կողքի սովորել եք, ընկերություն եք արել ու չեք ճանաչել նրանց։ Գոնե չեք նկատում նրանց կապը, չեք տեսնում ուր են գնում դասերից հետո, ինչ են անում։ Իսկ ինչու երկու կոմերիտական գնացին նրանց թաղմանը, զբաղվել եք դրանց հարցով։ Աղջիկը լուր նայում էր Ստեփանյանին։ Զարմացած էր, երևի ինչ-որ բարեր էր որոնում։ Խոսի, Գայան ջան, բարձր ասաց Պապիկյանը, քեզ են սպասում, ինչ ես բերանդ ջուր առել։
Սպասում ենք օրիորդիկ,
Սառը ասաց Նվարդ Հակոբջանյանը։ Ոչ, ես չէի կարող լռել։ Գայանե, բարձր ասացի ես, քեզ համար ինչ մի դժվար բան է դատապարտել ընկերներիդ փոքրոքությունը, մանավանդ որ նրանք մեռած են։ Ստեփանյանը ինչ-որ բան ասաց երևի իմ հասցեին, Նվարդը վերջապես նայեց ինձ, ես տեսա, որ նրա աչքերը բաց կանաչ են։ Պապիկյանը գլխով արեց, իսկ դպրոցի դիրեկտորը սկսեց հազալ։ Երգիծանքը թողեք ընկեր Շահինյան, չոր ասաց Ստեփանյանը, սրամտելու տեղը գա, մենք էլ կսրամտենք, հիմա լուրջ հարց ենք քննում։
Ես ախր ինչ ասեմ,
ի վերջո ասաց Գայանեն,
Հասմիկը իմ լավ ընկերուհին էր, իսկ սերոփից լավ տղա աշխարհում չկա, ես ամեն օր ծաղիկներ եմ տանում նրանց գերեզմանին։
Բարձրացրեց հայացքը, նայեց մեծավարի։
Անիծում եմ ինձ, որ թաղմանը չգնացի, մայրս մեր դպրոցում դասատու է, չթողեց, որ չեմ գնացել, դրա համար պիտի քննեք հարցս, միայն դրա համար։ Եվ կքննենք,
նստած տեղից ճչաց Նվարդը, Նվարդ Հակոբջանյանը,
քեզ նման մտածողը չի կարող ղեկավարել ուրիշներին։
Ոչ, ես չէի կարող լռել, հենց նա է, որ կարող է։ Մեր աչքերը վերջապես հանդիպեցին։ Ոչ,
նրա աչքերը կանաչ չէին, ոչ էլ բաց կանաչ, ինձ թվացել էր։
Սովորական նշաձև աչքեր էին, կարճ թարթիչներով, հանգիստ ու ոչ մի բանից չզարմացած։ Լևոն, մի խանգարի, մեղմ ասաց Ստեփանյանը, քեզ ձայն կտամ, ուզում ես։ Չեմ ուզում։ Գայանեն նստեց, մի քանի րոպե սենյակում աղմուկ էր, հետո իրար հետևից խոսեցին մի քանի ուրիշը։ Հասկանալի է,
ամենքն էլ նվարդի կոնսպեկտով։ Գայանեն նստել էր գլխահակ, Պապիկյանը նրա ականջին ինչ-որ բան էր ասում, երկար, բարակ, սենյակում կարծես օդ չկար։
Խեղճ միամիտ գերեզմանն էր, դուք իհարկե ծիծաղելի եք ատոմային կայանի հարևանությամբ, բայց դա ոչինչ, կոմունիզմի ժամանակ էլ երևի մարդիկ կմեռնեն հանուն սիրո, և մի օր երևի արցան կդնեն անհետ սիրահարներին, ինչպես անհետ զինվորին են դնում։ Եթե մինչև այդ օրն ապրեն, Պողոս Ստեփանյանն էլ, Նվարդ Հակոբջանյանն էլ սրտամորմոք ճար կասեն հուշարձանի բացման ժամանակ, ծաղկե պսակ կդնեն։ Ոչինչ, որ ճարի տեքստը ուրիշը գրած կլինի, նրանք վարժ կարդում են, երբ որ լավ է մեքենա գրված, կկարդան և գուցե նույնիսկ ձեր օրինակն էլ մտաբերեն, իբրև սիրո բարձր արտահայտություն։
Այդ հետո, իսկ հիմա դուք սովորական հարց եք, քննարկվում եք ըստ կարգի, ձեր մասին երկու օր առաջ արդեն որոշման նախագիծ է գրված, որ Ստեփանյանը նայել է, ուղումներ արել կարմիր մատիտով։ Հիմա այդ նախագիծը կդառնա որոշում և դուք վերջապես կիմանաք, ճիշտ եք արել, որ սիրել եք իրար, իրավունք ունեիք մեռնելու, երբ արդեն անհնար էր սիրել։ Նրանք կորոշեն, նրանք բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեն։ Միայն համբերություն ունեցեք, գերեզմաններ, ինչ ունեք շտապելու։
Ոչ, ես չէի կարող լռել։
Տեսնում եմ, որ շատերը շտապում են, երևի կինոյի տոմս ունեն, ֆրանսիական նոր նկար է, կարճ կկապեմ։ Այս խոսքերից հետո Ստեփանյանը սառը նայեց ինձ։ Ուզեց ինչ-որ բան ասել, կուլ տվեց։ Կարճ կկապեմ, ահա թե ինչ եմ առաջարկում։ Հասմիկին և Սերոփին ետ մահու հեռացնել կոմերիտ միությունից, իսկ դպրոցի դիրեկտորին, ընկեր Բեգոյանին, ներկայացնել վաստակավոր ուսուցչի կոչման, եթե դեռ չունի այդ կոչումը։
Ձեռս առնում այսքան մարդուն, խուլասաց Ստեփանյանը։
Դրամաբանության բոլոր կանոններին համապատասխան ամփոփում եմ ձեր քննարկումը, ու նստեցի։
Ես կամփոփեմ։
Խեղճ միամիտ գերեզմանն էր, դուք ինչ-որ բան էիք ուզում ապացուցել աշխարհին։ Սենյակում մութ էր, միայն մագնիտոֆոնի կանաչ աչքն էր վառվում։ Չզզվեր համեմատություններից, կմտածեր, թե նման է կիկլոպի աչքի, խորհրդավոր ինչպես անհայտությունը։ Գրամեքենան գլխում հանդարտվել էր, իսկ մինչև հիմա գրված էջերը ջնջվում էին, կարծես ինքնահոսով գրված թղթերին անձրև էր գալիս։ Հանդարտ աշնանային անձրև, որ մանիշակագույն թանաքը փոքրիկ կառվակներով խառնում էր իրար։ Թղթերի վրա ինչ-որ մեկը կարծես լաց էր եղել մանիշակագույն արցունքներով։
Միացրեց ռադիոն,
վերջին լուրեր էին հաղորդում։ Մագնիտոֆոնի պատարակը խառնվեց վերջին լուրերին։ Սուրբ, սուրբ և Ամասիայի շրջանի անասնապահները պատվով են կատարում։ Փորձեց քնել, փորձեց ոչինչ չմտածել։ Մայրը եկավ աչքերի առաջ, նույն դիրքով, ինչ հիվանդանոցի բակում։ Մարդկանց թվում է, թե լավ գիտեն իրենց հարազատներին։ Ծխեց։ Ինչ գիտի մոր մասին։ Մանկության դժվար օրերին, երբ մայրը գրավ դնելով երիտասարդությունը, հաշտվելով մենակության հետ պահում էր իրեն ու Վահրամին, ինքը համարյա ոչինչ չէր հասկանում։ Հետո, երբ տարան Վահրամին և հայրը մեռավ, նա մոր հետ մնաց մենակ։ Մոր սիրտը կարծես կծկվեց, քարացավ։ Քանի անգամ է մայրը համբուրել իրեն։ Լևոնը դժվար թե հիշի։ Մայրը պարտավոր էր ուժեղ մնալ, իսկ ուժը փոխում է կնոջը։ Նրան դարձնում է ուրիշ։ Հետո Վահրամը վերադարձավ և մայրը ամբողջությամբ նվիրվեց որդուն, կարծես ուզում էր վերադարձնել նրան այն տարիների չծախսված քնքշանքը, երբ իրարից հեռու էին։ Լևոնն արագ մտավ կյանք, կյանքը նրան երես տվեց, ինչպես ասում են։ Լավ էր սովորում, ոտանավորներ էր գրում, արտասանում, անկեղծ էր ու բռնկուն, շատ ընկերներ ունեցավ, շուտ հասունացավ։ Դդումն է հասունանում, կասեր Կարոն, մարդը ծերանում է։ Ծերացավ։